Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Do hledáčku nejlepších restaurací v republice zařadil herec a gurmán Lukáš Hejlík strakonickou hospůdku Sůl a řepa. Kdo ji zná, ten se nediví, kdo tam nikdy nebyl, ten se z rozhlasu dozví, v čem to kouzlo je. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes totiž zakladatel projektu Pavel Drdel. K poslechu vás zve Eva Kadlčáková, vítejte. Už dvakrát získali ve strakonické soli a řepě cenu spokojených zákazníků, uděluje ji Sdružení českých spotřebitelů, ba co víc, dokázali to i v době covidu. Tak jako my všichni se z něho teď pomalu zvedají a potýkají se změnou trhu, cen a preferencí. Přesto stále lpí na bioproduktech z lokálních zdrojů, čímž si to neulehčují. Pavel Drdel, majitel restaurace, je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
V čem tedy spočívá, Pavle, ta vaše filozofie?
Já to asi vezmu úplně v rychlosti, abych se dlouho nerozpovídal. Já si myslím, že to asi láska k té naší zemi, ve které žijeme. A nemůžu se vlastně představit, že bych měl už vařit z něčeho jiného, než opravdu z toho, co nám tady vyrostlo, nebo v uvozovkách, co farmáři vychovali. Tak je to respekt vlastně vůči nim a vůči té krajině, nebo vůči té zemi, po které tady chodíme. Jsem na to strašně pyšný, že můžu tady být a žít v Čechách.
Vy jste se prý na to otevření restaurace 10 let připravoval, během té doby jste mimo jiné hledal ty dodavatele?
To spíš bylo, že jsem neměl odvahu se do něčeho pustit. Ono samozřejmě to sebou nese, samozřejmě je to ta finanční otázka, takže já jsem sám bych se do toho určitě nepustil, takže pokud mě budou poslouchat mý společníci, tak za to pořád obrovský díky, ale formulovalo se mi to v té hlavě, protože měl jsem nějakou jinou představu, protože já jsem teda v roce 99 odešel jsem do Itálie, kde jsem teda dělal úplně něco jiného, každopádně to vaření mě dohnalo i tam, ale to nejdůležitější, já jsem vlastně tam ráno snídal, obědval, večeřel a byl jsem strašně překvapený, že Italové nepotřebují dovážet z nějaký velký dálky vlastně suroviny, které pro ně nejsou typické. Já jsem pak tím byl hodně fascinován. A když jsem se vrátil, byl to obrovský problém. Samozřejmě jsem nastoupil do pizzerie. A když jsem začal zavařovat v létě rajčata, tak mi to velmi rychle zatrhli. Proč to vlastně budu dělat, když se kopí v plechovce? Jo, takže to bylo spíš takový, že asi jsem hledal tu odvahu to zkrátka udělat.
Udělat něco, co bude dávat smysl tedy i ekologicky.
No přesně tak.
Nejenom ekonomicky.
To je druhá věc, o který u nás vlastně ono to není vidět, tak samozřejmě jsou vidět ty farmářské produkty a ty láhve, které tam máme zavařený, ale co je pro mě opravdu dvě nejdůležitější věci, tak je to samozřejmě ta ekologie, takže spolupracujeme opravdu s lidmi, kteří pracují v biokvalitě. Ono je to takový omílný téma, ale skutečně je to obrovský rozdíl, když je to vypěstovaný a ten člověk se o tu půdu stará. Vím, že to vždycky, když se pustím do nějaké diskuze, tak se samozřejmě na mě sesypou lidi, že bio neexistuje. Samozřejmě máme nějaký deště, máme nějaký podnebí, ale ten farmář opravdu pracuje, že to půdu nezatěžuje, hnojí vlastně přírodníma přípravkama, anebo to pole zkrátka nechá třeba 2 roky odpočinout a na těch surovinách je to znát, já to zmíním třeba na tom, co mi je blízký, což je to fermentování, kvašení a je to obrovský rozdíl, když mám zeleninu, která není postříkaná chemií, tak ty procesy proběhnou přesně tak, jak chci. A samozřejmě nebudu ani povídat o tom, že ta zelenina je samozřejmě chuťově kvalitnější. A druhá věc, která je pro mě důležitá, je ta ekonomika v tom regionu, protože nakupu vlastně od lidí, který znám a ty peníze, které my na restauraci vyděláme, tak zase vrátíme zpátky do toho regionu, což si myslím, že je úplně nejlepší a mi se to líbí, že to takhle kdysi dávno bylo za té první republiky, takže nevracím se do historie, ale tohle se mi líbí a mi to v uvozovkách naplňuje, že dělám něco správně.
Říká Pavel Drdel, kuchař a restauratér, náš dnešní dopolední host. Restaurace Sůl a řepa propojuje gastronomii a přírodu. Provozovatelé ctí zásadu, že základ kuchyně nezačíná u plotny, ale u lokálních farmářů na poli. A taky, že každou surovinu by měl dobrý hospodář či dobrá hospodyně zužitkovat do posledního drobku. Jak se dá využít i ten drobek?
Ta cesta je k tomu samozřejmě trošku náročnější. Já se třeba ani nedívím, že se do toho hodně restaurací nepouští, ale to zmíním na té řepě. Když se sklízí, tak my využíváme, řeknu, i ty listy, které si buď nakládáme do sladko-kyselého nálevu nebo je kvasíme. Pak se to stává součástí jídel, nebo ty kvašené listy potom usušíme, rozmixujeme úplně na prak. Využíváme i vlastně i ty stonky, které potom taky nakládáme. A když tu řepu oloupeme, tak i ty slupky vlastně sušíme, pak si z toho děláme takový řepný prak, který používáme třeba do desertu, kdy potom hodně hostů vlastně nepozná, si myslí, že je to ovoce a ono je to slupka od té řepy. Z těch slupek děláme i různé limonády, takže opravdu tu surovinu zpracujeme celou, ale jak jsem zmiňoval na tom začátku, jednodušší je, když už dneska člověk dostane ten hotový produkt, dneska už jsou firmy, které tu řepu vozí oloupanou, tak samozřejmě tý práce řeknu 5x, 6x víc. Ale zase dává mi to smysl, že z jedné suroviny dokážeme udělat několik výrobků, které potom vlastně využijeme na té restauraci.
Božena Němcová, její babička, anebo třeba Anuše Kejřová, by z vás měli radost. Protože to byla ta filozofie našich prapředků. Nakonec jim ani nic jiného nezbývalo, protože byla poměrně bída využít každou píť té suroviny.
Úplně přesně tak, to právě když jsem zmiňoval tu řepu, tak samozřejmě historicky je to i doložený, než nám přivezli z Ameriky ty brambory, tak se u nás pěstoval tuřín, pěstovala se u nás řepa, pěstoval se řeknu třeba špenát, takže ty listy už tenkrát používali. Nechci říkat, že z toho dělají jako špenát, ale...
Ale dalo by se něco podobného
ale,
z toho vyrobit.
Přesně tak, používalo se to, že to zpracovali kompletně celý, protože těch surovin moc nebylo, nebyly žádný markety, každý do něco pěstoval, tak samozřejmě část odevzdal těm pánům a co zbylo, tak zkrátka využili opravdu do posledního zbytku, takže není to nic nového, je to zkrátka jenom návrat k těm tradicím a u nás dřív to samozřejmě bylo, protože potřebovali mít jídlo, aby přežili. U nás je to spíš ten důvod, ta příroda, ta ekologie, aby jsme byli šetrnější.
To přesvědčení.
Přesně.
Když jsme narazili předtím na ty drobky, tak já jsem nedávno si rozemlela zbytky chleba a říkala jsem si, to by se mi vlastně mohlo někdy hodit do guláše, tak to byste měl ze mě radost i vy.
No, my třeba ten starý chleba do toho guláše, to se přiznám, nepřidáváme, protože dneska hodně lidí má intoleranci na ten lepek, ale ten starý chleba samozřejmě u nás nekončí v koši. Když si uděláme něco lehčího, tak ho použijeme třeba zřeknu na nějaký chipsy, nebo z toho děláme, vlastně to dělali ty Italové, salát panzanelu, a nebo si z něj vyrábíme vlastně misopasty, ale tam už je to samozřejmě trošku náročnější, tam vlastně pracujeme s ušlechtilou plísní. To je třeba věc, která zabere 2 hodiny, dělá mě toho víc. Musím dodržet úplně přesně ten postup a trvá to zhruba 1,5 roku, než ta misopasta je hotová. Ale i takhle jde ten chleba vlastně zpracovat, takže nevyhodíme ani ten chleba u nás.
A tohleto, výsledek téhleté vaší práce, toho různého kvašení, fermentování, misopasta, říkám to dobře?
Přesně tak.
Tak to jsou možná i dost zdraví prospěšné věci.
To je právě další věc, protože ty naše střeva, žaludek, dneska je to všechno vlastně plný antibiotik a proto jsou i ty alergie, protože to naše tělo s přírodníma věcma neumí pracovat. A tohle jsou vlastně naprosto přírodní probiotika, navíc si to každý může, řeknu, fermentovaný věci udělat doma sám. A myslím si, že je to pro organismus naprosto skvělý. Já třeba zmíním ještě před tím covidem, děláme si srandu, že jsem byl pacient 0, ale prošel jsem těžkým zápalem plic, kdy na mě zkrátka nasazovali antibiotiky a pak člověk vyjde úplně z toho zničený. Tak mi nasadili probiotika. Ale tak ošklivá věc, že jsem to vzal, hodil jsem to do koše a tou dobou jsme zlívali nálev a samozřejmě tu fermentovanou řepu, tak ten nálev z té fermentované řepy jsem opravdu pil zhruba týden v kuse. A když jsem pak šel na kontrolu na krev, tak pan doktor byl vlastně sám překvapený, co mi to předepsal, že to funguje naprosto úžasně. Tak jsem říkal, to skončilo v koši a jsem fermentovaný nálev z červený řepy. A opravdu mi to pomohlo a dneska ty nálevy a ty fermentované věci si zkrátka, je to pro mě taková, nechci říkat jako povinnost, ale pokud si o to tělo trošku dbát, protože samozřejmě v té práci to tempo je obrovský, tak musím tuhle tu věc do toho organismu vpravit.
Hmm. Přitom je to ale složitější cesta, protože právě jednodušší je vzít si pilulku, jednodušší je koupit hotový produkt, zatímco vy nejenom, že tedy všechny vaříte a nakupujete od těch lokálních dodavatelů, ale že ještě takhle do každého detailu je zpracováváte. Mohli byste jít třeba, což by taky dnes bylo asi populárnější, modernější a jednodušší, cestou mražení. To není váš biznis.
Tak my jsme malinká restaurace. Máme strašně malý mrazáček, kde teda máme daný jenom led a zmrzlinu, kterou si vyrábíme sami. A to je všechno, co máme z mrazících zařízení. Snažíme se opravdu, aby všechno bylo čerstvý a díky právě tomu fermentování a tomu nakládání se vlastně uděláme zásoby, které nám hodně, hodně opravdu dlouho vydrží. Má to samozřejmě nevýhodu, je to kyselější, hodně z nás pořád na tu chuť není zvyklá, když si říkám, že jsme byli národem zavařování, to si pamatuju jako dítě, když vždycky o prázdninách mě to spíš tenkrát obtěžovalo, že jsme museli něco zavařovat, ale každá domácnost měla špajz nebo ten sklep opravdu plný těch sklenic. Akorát si myslím, ty lidi, kteří to vlastně, to byly ty naše babičky a vlastně moje rodiče, tak ty se tomu věnovali, ale si myslím, že dnešní generace už je pro ně jednodušší si to koupit, než si to zavařit. A samozřejmě ta chuť je naprosto jiná a nevíme ani odkud ty suroviny vlastně pochází.
Ale když se prochází vaší restaurací nebo když se do ní směřuje, tak na chodbách je taky všude spousta sklenic a potom uvnitř toho prostoru. Takže nakonec i tu jednodušší cestu koupit si něco od vás můžou lidi taky.
Děláme právě i menší balení, který vlastně hostům nabízíme. Teď jsme zavařovali pupeny lípy, bršlici.
Tak k těmhle specialitkám se dostaneme za chvíli s naším dnešním dopoledním hostem Pavlem Drdelem. Renomé díky propagátorovi zdravé a nápadité kuchyni Lukáši Hejlíkovi, taky díky účasti v kuchařské show Zdeňka Polreicha a díky dvěma oceněním od samotných zákazníků má strakonický podnik Sůl a řepa. My jsme tady dnes s jeho šéfem Pavlem Drdelem. Sůl a řepa, to by se tak hodilo na vegetariánskou kuchyni, vegetariánskou restauraci. To ale vaše restaurace není.
Není to náš případ, i když se nás hodně pletou. Předu i kolikrát vegetariáni, aby to neznělo to špatně. Já nepatřím mezi ty lidi, kteří by dělali rozdíl, jestli někdo jí maso nebo zeleninu, anebo jsou striktně vegan. Asi to vyšlo z těch rozhovorů, vlastně z postní kuchařky, kterou jsem napsal. Si hodně lidí myslí, že jsme vegetariánská kuchyně. Nejsme, máme samozřejmě poměrně i dost masa v nabídce, ale je to vždycky právě s kombinací s tou zeleninou a samozřejmě děláme i zeleninový pokrmy. Ta zelenina si myslím je přece jenom taková jako víc tvárnější, kde můžeme projevit svoje nápady, řeknu kolikrát i emoce, protože třeba s těma jídlama chceme i něco vyjádřit, to třeba zmíním, nebude se to týkat zeleniny, ale bude se to týkat pstruha, kterýho my jsme brali, to jsou asi 3 roky. Bylo to jídlo, které tam zvedlo obrovský emoce a jmenovalo se to pstruh ve vodě, ve který, že jo, kde jsem chtěl právě ukázat na biodiverzitu, tak vlastně jsme dělali takovou rolku z toho pstruha, využívali jsme i tu vodu z toho potoka, kdy my jsme ji vlastně filtrovali, destilovali, aby jsme ji mohli používat. A ty bylinky, které rostly právě kolem toho potoka, který napájil právě tyhle ty sádky, tak z toho jsme dělali potom omáčku.
A proč to zvedlo emoce? Lidi se báli té vody?
Myslím si, že ani ne tolik té vody, ale toho názvu. Že pořád ještě tady v Čechách asi, když kuchař projeví nějaké emoce a chce třeba na nějaký problém ukázat nebo se nějak vyjádřit, tak to jídlo nazve třeba s tímhletím stylem, anebo řeknu, my jsme rozebrali úplně mrkový dort, kde my jsme použili i ty slupky, použili jsme ty natě, pořád to bylo sladký, ale jmenovalo se to mrkev, která chtěla ven. A taky jsme s tím měli problém. Že stále nejsme asi na tyhle ty věci připravený, tak tomu dáváme dneska krátký jména, ale strašně rád bych se k tomu vrátil, protože pak ty hosty, kteří jsou všímaví opravdu hodně, tak s nima nejen já, ale vlastně i ten můj tým to může vlastně probrat, proč jsme tohle jídlo třeba udělali, co tím chceme říct. A tohle je právě jedna takhle z možností, jak ty lidi vlastně motivovat v tom, aby se nad tím jídlem zamysleli, nad tou přírodou nebo nad tím, odkud to jídlo pochází.
Mm-hmm, tak třeba časem.
Bude to ještě další čas.
Co se tedy u vás připravuje, vaří a obměňujete hodně jídelní lístek?
Hlavní večerní karta prochází změnou. Minulý týden jsme tam vlastně přidali 3 nová jídla, příští týden přibydou nový předkrmy, nový hlavní jídlo a v polední meníčku tam se ta sezona odráží. Ve velkém tak je začátek jara, když letos to byl teda hodně, hodně velký nástup, což si myslím, že přidělalo problémy nejen nám se potom nachystat na tu dobu, kdy nic potom neproste, to změnilo to zavařování, ale samozřejmě i těm farmářům, bojím se, jak to letos bude s ovocem, ta příroda je taková v tomhle tom nevyspytatelná. Tak to naše menu teď samozřejmě hraje trošku víc barvama, i když barvama zatím je tam bílá a zelená, ale máme už vlastně řetkvičky, český chřest, kadeřávek, letní por, takže už je to takový zajímavý a samozřejmě čerstvý bylinky a pak takový ty zvláštnosti, jako jsem třeba z bršlici.
Na tyhle ty zvláštnosti jsem se teď chtěla dostat. Já jsem viděla, jak chystáte nějakou porci a umisťujete navrch něco jako šišku. To byla zrovna bršlice?
To byly vlastně jedlový květy. Letos teda se nám asi nepodaří je získat, ale měli bychom mít asi smrkový takový ty drobný šišičky a nebo borovicový.
A ty se podusí ně?
Ty my nakládáme do sladkokyselého nálevu. Aha. A nechají se zrát v tom nálevu zhruba rok. A pak jsou použitelný. Máme samozřejmě sběrače Karola Lesního z Novohradských hor a není to tak, že by vběhnul na nějakou část lesa nebo remízek a tam to všechno oškubal. Je to člověk, který opravdu tu přírodu miluje, takže postupuje opatrně. A konkrétně u těch šištiček jedlových květů, tak to byly právě stromy z polomu, kdy vlastně jedle byla vyvrácená, ještě měla ty kořeny v zemi. V tu chvíli ten strom se chce rozmnožit a díky tomu jsme měli hromadu jedlových květů. Ale letos tam polomy nebyly, takže letos se o tohle lahůdku asi připravíme.
A jak, promiňte, chutná jedlový květ?
Když do toho člověk kousne, tak trošku to samozřejmě drhne, je to kyselý, protože je to z toho nálevu, má to takovou jako tříslovinku, ale je to strašně dobrý. To je, jak kdyby se člověk, když by si udělal procházku do lesa.
A zakousnul se
A v vozovkách zakousnul, ale je to procházka lesem.
Jaké další nezvyklé suroviny a přitom domácí používáte?
Zmiňoval jsem tu bršlici, to je plevel, kterýho se člověk chce asi na zahrádkách zbavit.
To je vlastně ta kozí noha, že?
Přesně tak. Když se vlastně zavaří sladkokyselýho nálevu, podobný nálev jako na okurky, tak to chutná ještě mnohem víc než ta čerstvá. Letos jsme nově třeba zavařovali skorem rozkvetlý výhonky tuřínu, rokety, lipový poupata, pro mě je pořád lipa jako český národní strom, tak si myslím, že by se v tom jídle mělo u nás objevit také.
A může fungovat třeba jako kapary?
To by museli být úplně ty droboučký, ale my ty kapary děláme, každý bude znát pampeliškový pupeny, ale my je především děláme z poupat ze slunečnic, protože když slunečnice jde do květu, udělá to takového malého chlupáče, tak to ten farmář odstřihne a v tu chvíli ta slunečnice začne vyrážet vlastně tyhle ty podobné pupeny ze všech stran. Tak děláme slunečnicový kapary, které jsou dobrý, ale to budeme dělat a samozřejmě i ty lipový a to až vlastně to rozkvete, udělá to ty bobulky, které jsou měkký, protože pak ty tvrdší s těma už nejde vlastně pracovat. Dělali jsme z poupat medvědího česneku, to je právě byl prudký nástup těch horkých dnů, tak to jsme nestihli. A já si myslím, že do té doby se ještě něco určitě ukáže, co je zajímavé a co je asi pro nás takové, že někoho trošku vyděsíme, tak je pampeliškový kořen, z kterého děláme vlastně kakao. Úprava je trošku k tomu složitá, je to náročný proces.
Nasušíte, rozemelete?
Usušíme, rozemeleme a pak to několikrát mixujeme opravdu na ten jemný prach. A ono skutečně, když se toho dá málo, tak to člověk nepozná, že to vůbec není kakao.
A zrovna nedávno mi vyprávěla jedna paní, jak se kořenem pampelišky vyléčila z nějakých jaterních problémů, takže i to je určitě záležitost, která je zdravá.
Ano, s tím souhlasím, i když po té asi teplné úpravě už tam toho moc dobrýho nebude, ale my jsme měli i minulý rok, že jsme nabízeli ten nebo sfermentovaný ten pampeliškový kořen, který je hodně zajímavý. Především asi pro mě, pro ty hosty už to byla taková velká divočina, ale co třeba zmíním, co chutnalo, tak byly kořeny mangoldů, když vytrhávali vlastně ty mladý listy ze skleníku, protože ho pěstovali vlastně na začátku té sezony, tak mi bylo líto ty kořeny dát pryč a udělali jsme výbornou věc, že jsme to zavařili a bylo to neuvěřitelná lahůdka. Takže i některé části zeleniny mnohdy překvapují mě samotného.
Ještě jednu otázku vám musím v tomhle vstupu položit a totiž, jestli máte i nějaké hity, tak jako třeba kapela, zpěvák má hit, který musí vždycky zahrát, protože jinak by publikum neodcházelo spokojené, tak jestli i v té vaší nabídce, která se hodně odvíjí od sezóny, máte něco, co tam musí být vždycky?
Tak to jsou smrkové výhonky, které úplně miluju, takže ty máme stabilně po celý rok v nabídce. Začíná právě akorát sezona, takže mě čeká docela velký zavořování, ale pořád oproti těm lidem, kteří to budou sbírat, tak si myslím, že pro mě to bude sranda.
Takže byste se mohli jmenovat sůl, řepa a smrkové výhonky.
tak by to dalo se taky říct.
Naším dnešním hostem je Pavel Drdel. Náš dnešní dopolední host, duše projektu Sůl a řepa ve Strakonicích Pavel Drdel, říká, že svým přístupem inspiroval konkurenci. Dokonce ji zvedl k jisté formě spolupráce. Narážím na projekt Jíme jich.
Tam právě u toho našeho projektu Jíme jich, tam si myslím, že už to byly restaurace, které podobně vlastně uvažovali, tak bylo strašně jednoduché, protože jsme byli vlastně tří, tak to jsme si dali takhle dohromady, ale ta inspirace je opravdu znát, protože snažíme se veškeré nějaké postupy, ne úplně všechny, sdílet, pořádáme pravidelně kurzy fermentace, kam jezdí i kuchaři. Pak jsem strašně rád, že se ty věci, které se u nás naučili, že se objevují vlastně v celé republice. Já zmíním třeba slupky z brambor, který si myslím, že jsme byli asi opravdu první, který je začali kvasit, protože jsem tím začal asi před 6 lety. Je to trošku náročnější, když bych šel do extrému, tak když řeknu, že se snažíme být i trošku udržitelný, tak v tomhletom smyslu to tolik udržitelný není, protože aby jsme je mohli ty slupky zkvasit, tak ty slupky potřebují hodně, hodně vyprat, takže samozřejmě spotřeba vody poměrně dost, což mě malinko v tomhle to mrzí, tak my už je tolik neděláme, ale když zkrátka ty brambory oloupeme, tak určitě ty slupky nekončí na kompostu, necháme zkvasit a pak z toho děláme vlastně takový chipsy.
Aha, to jsem chtěla se zeptat, k čemu to směřuje, jestli třeba k alkoholu?
Zkvašená bramborová slupka chutná jako okurky. To je docela zajímavý. Ta fermentace otvírá vlastně dveře pořád. Já říkám, já už dneska otvírám víc. No, kdy mě překvapí, kam až ta chuť zajde. Zmíním třeba s pár let kvasíme i rajčata dozrálí a každý rok chutná jinak. Jednou chutná opravdu jako rajčata, jednou to mělo takovou jako ostrožinovou vůni a v loňském roce jsme se dostali dokonce i na višně. Tak a pořád je to rajče, takže no, ten kvasný proces právě změní vlastně i vůni, i chuť.
Třeba to byla třešňová rajčátka.
Sám opravdu nevím, ten proces až doběhne, jak to vlastně bude chutnat.
Jaké jsou aktivity v tom projektu Jíme jich?
Tak nás vlastně spojila vášeň pro to být lokální. Děláme vlastně společný akce teď vlastně k Belnici v zájezdním hostinci u Jiskru, kde děláme už tuhle tu akci po pátý. Původně to začalo, když byl covid, když jsme udělali drive-in festival, kdy vlastně hosté jezdili autama.
K okénku.
A my jsme byli na parkovišti, kde jsme měli různě rozestavené stánky, aby to vlastně mohlo proběhnout. A jenom jsme předávali jídlo, které oni si vlastně vybrali. Pamatuju si, že ten první ročník, že to opravdu tam trošku skolabovalo doprava, bylo tam 600 aut. Tak to bylo...
Vážně?
Kdy? Já jsem z toho jako moc velkou radost neměl, ale jiná možnost nebyla, ale bylo to super. Pak jsme opakovali druhý ročník, třetí a už loňský rok se to přejmenovalo na zahradní festival a určitě v Budějovicích pravidelně, teď už by měl být letos třetí ročník, tady v Dominikánském klášteře, tak je festival sejdrů a sýrů. A to už se setkává s hodně velkou návštěvností a je to příjemný, protože tam objeví vlastně sejdry z celého Jihočeského kraje, sýraři z celého Jihočeského kraje. Lidi můžou vlastně ochutnat, že i z těch dvou věcí jde připravit fantastické jídlo.
Říká Pavel Drdel, kuchař a restauratér, náš dopolední host. Pavel Drdel, autor postní kuchařky Od kořene ponať, se jmenuje naším dnešním dopoledním hostem. Jak říkal, dostal se ke svému projektu trošku oklikou, dlouhým uvažováním, zvažováním, ale potom se do něj pustil, protože přesvědčení ho přesvědčilo. Pane Drdeli, narazil jste na to, že jste přežili období covidu. Jaké je to teď po něm?
Po tom covidu si myslím, začíná se nám to zlepšovat. Bylo to náročné. Já třeba sám vůbec nevím, jak jsme ten covid dokázali přežít, protože pomoc od státu zkrátka nepřišla skoro žádná, ale my jsme si vlastně s tím poradili. Ten tým, který samozřejmě už máme jiný, protože se taky rozprchli dál, ale stmelilo to ten náš tým. A my jsme začali dělat ještě věci, které jsme předtím nedělali, že jsme do toho vlastně našeho konceptu šli ještě mnohem tvrději. Prodávali jsme vlastně zeleninu těm farmářům, protože ty nesměli prodávat ani z toho dvora. Zvládli jsme to. Spíš potom bylo horší to období po tom covidu.
Právě na to se chci zeptat, jak se ten trh ve vašem oboru, jak se stabilizoval nebo jak se přeměnil?
Jak to dlouho trvalo, tak se změnily samozřejmě návyky těch hostů, protože si zvykli, že si třeba dají pivo v garáži. Vzhledem tomu, že nemohli farmáři prodávat, že byly fakt jenom ty markety, tak nám přebrali ty zákazníky. A co mě mrzí dneška, že hodně lidí se zkrátka nemá rádo, že pro ně je priorita ta cena. Rozumím tomu samozřejmě, občas ta ekonomická situace teď je trošku náročnější. Ten restart byl poměrně náročný, protože ty hosti se už nevraceli tolik. Začalo se to opravdu lepšit. Já když vezmu teď zpětně letošní rok, tak je pro nás zatím jeden z nejlepších. Vlastně už čtvrtým, pátým rokem jsme pořád v top stovce. Přidali jsme i pro letošní rok ještě to oceňovat Zlatým lvem, jedním, dvouma, třema. My jsme vlastně 4 roky udržovali jednoho, pro letošní rok máme 2. Tak díky tomuhle samozřejmě to funguje tak, že ty lidi to vidí, protože to samozřejmě zazdílí na sociálních sítích. A ty hosti, když už přejíždí přes ty Strakonice, tak se u nás zastaví na to jídlo. Já se snažím, aby to nevypadalo tak, že si ty hosty necháme jenom u nás. Tak ve Strakonicích vlastně spolupracujeme i s infocentrem a snažíme se ty lidi posílat i dál do toho města, aby tam strávili aspoň trochu víc času. A aby to nebylo jenom průjezdní, že se přijdou najíst a odjíždí pryč.
K těm Strakonicím, já jako strakonický rodák, který tam občas přijede, ale už přece jenom z určitého odstupu, vnímám to město teď poměrně kriticky. Jak se vám tam podniká? Vy jste tam takové zjevení, člověk by tam vlastně podnik takového druhu vůbec nečekal. Řekněme si upřímně.
Bylo to náročnější, je to pořád náročnější, protože ta strakonická klientela k nám zkrátka moc nechodí. To jsem zmínil, je to asi především tou cenou. Patříme vlastně k nejdražším restauracím ve Strakonicích a asi to ty hosty nezajímá, že fakt dostanou kvalitní, opravdu kvalitní jídlo, který má původ. S tím talířem my si pohrajeme, máme super servis, ale bohužel to stále nefunguje. U nás to funguje, řeknu třeba z ty obědy, že je to taková jako rychlovka, nebo v celkově těch Strakonicích půl hodina rychle do sebe něco poslat a jít zpátky do ty kanceláře. To je taky boj s větrnými mlýny. A nevím, jestli tohle se nám podaří změnit, ale je skvělý, že se objevují noví mladí lidi, kteří jsou průbojní a jdou do toho taky, takže si myslím, že věřím to, že to naše město se hodně a hodně zlepší. Zmíním třeba městský zahradnictví ze Strakonicí, který pro nás vlastně pěstuje opravdu hromadu zeleniny. Máme celý jeden skleník teda v té sezóně a primárně se starají o květinovou výzdobu, která dneska si láká do Strakonic víc lidí než Strakonický hrad.
Ano.
Tak já jsem kolikrát překvapený, že jeden nebo dva lidi dokážou takovou jako neuvěřitelnou věc.
Takže a to je taky o tom přesvědčení. Jste ještě pořád jako sůl a řepa ta restaurace nad Zborovem, anebo už je Zborov pod vámi?
Tak to je správná otázka. Já si myslím, že jsme pořád, máme to vyrovnaný. Se přiznám, že mi dolů na ten Zborov, což je letitá hospoda opravdu. My si tam odskočíme kolikrát, já se můžu přiznat do éteru, že si třeba odskočíme na paňáka, protože ta holčina, která to provozuje, tak my za prý se známe opravdu od nějakých 15 let. A pro nás tam chodí fajn lidi, protože já někdy potřebuji chvíli, kdy nechci řešit práci. A to osazenstvo, který tam chodí, jak jsou strašně fajn lidi, kteří mají svých problémů dost, ale u toho piva nechtějí nic řešit.
Takže vy jste tak trochu, ačkoliv spolumajitel Soli a řepy, štamgastem u Zborova.
Jsem štamgastem u Zborova.
Děkujeme mockrát za dnešní návštěvu Českého rozhlasu České Budějovice. Mějte se hezky a ať se vám opravdu dobře daří.
A ještě jednou moc děkuji za pozvání a vám ať se daří a samozřejmě krásný den všem posluchačům.
Děkujeme, naslyšenou.
Díky.